Radio Okapi.
Kokila mbote batata ba mama bapange luzolo bisika nyoso bene bakama samula kulanda batsango na betu nandika kikongo pe matondo nange friti na kupesa munu kinzozolo bakongole 10 memo na lufwa kilumbu ya lumingu na mbanza Khartoum sambo na babombi losaka makesa isi ya Sudan na campus université internationale ya Afrique. Na Kizunga Ituri bantu 10 memo na lufwa na inda ya Sabala Mosi na badasuki ya ADF na mabwala mingi ya kele na territoire ya Irumu. Eta kwenda suki sabantango na betu na Kizunga Sud Kivu bisalu ya mbula matadi kena kulandila luzingu ya bantu bwilaka kisumbula ya tia yu kakaba inzo na bau na kati ambanza ito. Patata mama benu zibula makutu sasepi ya inda ya ntangu. Bakongole 10 mwona kalufu wa kilumbu ya lumingu na mbanza Khartoum sambo na babombi losaka makesa ya insi ya Sudan na campus ya Université Internationale ya Afrika. Bampangi na betu ya insi ya nkaka balo alaka bamputa ya ngolo pe ya nene bake na kubaka lusadiso ya munga nga na lupitalu ya makesa ya mbanza kifumu ya insi ya Sudan. Mbuta alu yalu kela andaka mambu ya nguizani na ba insi ya nzenza Christophe Lutundula ina ya mbaka ntangu ina katukaka na kimoni kisi ya isi na betu na isi ya Sudan kena kulomba na isi ina na luyalu na yao na kupesa betu ntemu na kisumbula ina meka tuka kusalama kuna na isi ya Sudan. Betu simbati kukondwa nguizani kena kuzingila na Sudan katuka mvula betu kele yao yandikaka na ngonda iya kati ya makesa ya luyalu ya isi ina na luyalu na yao. Bavita kele na kati ya isi mvimba mingi penza na bwala kifumu Khartoum mpe na Darfur. Na Kizunga Ituri bantu 10 na nana bamekufa bau na inda ya Sabala Mosi na badasuki ya ba ADF na mabwala mingi ya kile na territoire Irumu. Na kumona ti bake na kunwanisa mabwala mingi na bantu simbaka minduki ba casque bleu ya Monisco metu la base na bau sambu na mwantangu na loya tsamu na kutani na nkango mutindo meza bisa lutumu ya ONU na République démocratique du Congo ba okezieta bisika nyonso na kimoko na ba FRDC na makesa ya Monisco sambu na kutani na bantu na bima na
ya ADF bakuza kotela mabwala mingi na kilumba sabala meka to kuluta ya kedi bwala mutu yeyi beke mbele pe bu lezi meba kama na territoire ya komanda mingi na ba kilometre 10 na sambanu kuluta 10 na kukuma na territoire ina batu nana bafukufuaka bakuza na tumona batu 10 na badatsuki yai ya ADF mekuwa sabisa CDH kimvuka kita nila talaka mambo ya bainswa ya bantu na dibwala mutei kaka na territoire ina bakuzaka kotila mkangu bakuzana na tumona bima ya bantu batina kufuaka bakuzana mwona bau na manima kukatuka mpumbulu ina na ndambu ina na chuka ya sabala kuzaluta na dibwala ya makanga na territoire ya mambasa bakuzana kufua batukuluta 10 babi mpumbulu ya hii bakena usala mavuanga ina kuna kema unisa mkangu mpasi.
Sud Kivu na O Plateau inzo ya lusambusu ya makesa na Uvira mesala lusambusu na Minembwe bame zengila makesa nsambwa ya ba FRDC Kanu na ba imbi ba usalaka lusambusu yango salamaka na kilumbu ya 10 na 3 ya ngonda meka toa kuluta na komini rurale ya Minembwe na lusadisu ya Monisco na ba biro ya Nations Unies kelandilaka ba iso ya muntu inki betu lenda simba na ntango yai na inda na yau na inwa nangena na Plurich Mambo.
Dikese malongi ya ntete, kabui kamba ya Michel, ya brigade 10 na zole ya intervention rapide, ina bakena kulandila samu na kimvondi pe kuzio na bima, mebara kitumbu ya boloko ya luzingu ya mvimba, mpe yandike fute lumande ya bafra mafunda kama zole, pe ya badolar mafunda 10, samu na kupesa bantu yandi mesala imbi. Dikese malongi ya ntete ngo imalembeka parisien, ya inite ina kaka FRDC na Minembwe, ina bakena kulandila samu na kimvondi pe kuzenga bamvumbi ya bantu, bameze ngila yandi nkana, ya boloko ya luzingu wa mvimba pe ya kufuta lumande ya bafra mafunda kama 3 na 15 mpe yandi kefuta diaka badolar mafunda 10 samu bapesa bantu yandi kuizaka sala imbi. Makesa ya nkaka lokola mazuba mazo janvier yina bakena kulandila samu na mutindo yandi mekaka kukufa bantu pe kumwangisa matuza ya mvita na banza kichabula ina bakena kulandila samu na kuyiba na lusadushu ya munduki mebaka kitumbu ya boloko ya bamvula makumi zole mpeba kefuta lumande ya bafra mafunda nkama tatu na makumi tanu. Mtuadisi ya 12 brigade ya reaction rapide General Brigade Andre Eonza Uketi ina kele na minembu emeza bisa iti nsasa ya tambusulu ya yanganda kele ya kunuanisa kukondo kupesa kitumbu na kati ya makesa ya FRDC baina bametinda na region.
Na kizunga Sud Kivu bi salu ya mbula matadi ya kela ndilaka luzingu ya bantu bantu bwilaka kisumbula ya tia yokaka ba inzo na bau na avenue kan Zaire na komine ya Kadutu kuna na mbanza Bukavu na mpimpa ya kilumbu ya tatu samu na kumona kilumbu ya iya ya ngonda beto kele bima mingi mekondwa na bantu ina kulandana na bampova ya ntwadisi ya bisalu ya kulandila bisumbula na kizunga bonane Wilonja, Kesala, na Bomosi na bantu ya kartie Nkanfu, bwela diaka societe civile ya komine, mpe mabundu ya Nzambi. Samu na kusosa mpe kuzwa mvutu ya Nswalu ya kusadisa Nkango ina. Bonane Wilonja, kele na kizozolo ya Jean Kasami, Betolanda Yandi.
On a besoin de toilettes pour ce...
Betuka na mfundu wa wese samu na baina, mevuanda awa. Betuka na mfundu ya maza, ya kurampe na malonga, na banzungu, atako mpe, na babashi na mavunga, bwela diaka, ba mustike. Kata bantu ina mebaka mpe, baka toke na buemba. Katiba mama ina mekabutila awa. Wapu mtidwe tike sadila? Yae kempasi mingi. Mpe, kabantune mekabela. Nani kesa disa bau? Natango tibe mikondwe mbongo. Bana manitawa zimbisa babuku nyonso na bakaina bau. Bametanga mabuta difunda mosi nkama zole na kumi na zole. Nakati, baina kefutilaka bainzo nkama sambanu na tatu. Yae kentete ntalu ya kamwantango. Samuti kisalu kentete. Natango bitu na uluta tona kusonika bantu. Yege na balupangu bisika, beto mwona kafeba mfumu ya bainzo. Baku zaka pamuka mpeba tinaka. Samu na kuna tinsi wabuta na bau mpe, balenda kutuka na manima bilungu zole to tatu.
Mpeba nko revenir dande o 3 jours.
Na kizunga Nord Kivu, batu laka mitalaka ya kusongisa bisalu ya maboko na boloko ya nene ya Munzenze kuna na mbanza Goma. Basa laka ya usamu na bantume kangamaka na boloko pene mafunda tatu na boloko munene ya Munzenze na lutwadiso ya ONG Médecins Sans Frontières na kimosi na MSF Holland. Manaka ya mena tabau na kuzibula inzo ya mitalaka wapi baufuwa na kutadisa bisalu na bau mpe kuteka yao na bantu ya boloko ya Goma samu na kupesa maboko na masadisu ya bantu ina mekangamaka na kati ya boloko na minyongo bake na kumora ku. Na kizunga manyema kento mosi ya bavula makumi tatu ya kubutuka mebuta bana mapasa iya. Ya mesalama kuna na sektor ya Maringa, lokalite ya Kamumba na teritwara Kasongo. Babuti kelomba lusadisu sambu na bana ina ya bankento iya. Muntu ya tete na kupesa lusadisu na ntimambote kele mama Olive Lembe Kabila na suka sabala meka tuwa kuluta na kulutila na kimfuka na yandi ipolka ya manyema kuna na kipaka wapi ba upesaka na bana ina meka tuwa kubutuka bilele, madi ya sambu na bibuti na bau mpe, mbongo sambu bana ina kuinduka mbongo teti kuna bau takatuka na mabele. Nsangu ya Florence Kizalunga, kepe sama nange Bernardine Diambo.
Ya wanaka na lumbu ya makumi zole na zole ngonde meluta, de mama memeta eme butaka bana iya ya Bakento na Centre de Santé ya Kipaka. Yandi bandaka tia nike buta mwana mosi, kansi bana iya ya Bakento. Mutindu ya nike nsukami, lusadusu ya mama Olive Lembe, keto masadisa yandi. Kutu, yani mesepela mingi na lusadusu ya Nzambi isakumuna mama Olive. Baka nani mutasefu kikwele, metu bati, yani kena maluwa kuve ya kuundula bana yae. Yani mevutu matondo mingi na tata Nzambi ina pesaka yandi bana mpe na mama Olive samu na ntima nandi ya mbote ya kusadisa minsukami. Yani melomba na bantu ya ntima mbote mpe sadisa yandi samu ti, yani mosi lenda kukave na kuundula bana iya na mbala mosi. Betoza wati nituwajia kimfuka ipo elka manyema hii na pesaka lusadusu hii ya mama Olive Lembe. Yani melomba na bantu ya nkaka buwela maboko. Useni pungu, samu na yandi. Bene fona zabati, mingi kentete ya kusala samu na diguta hii batata na ba mama, beno kuiza sadisa mama yai.
Yau ya ndukaka kilumbu ya tanu ya ngonda beto kele na ISP Mbandaka na Ecole Doctorale na inametala mazaya sambu na Grand Equateur. Mukembo inatambusa maka na ministre ya ESU na president ya conseil d'administration ya ISP. Yau kele luawanu basalaka na Ecole Doctorale ya ISP Bukavu. Yai kele sambu na kubwela ntalu ya bamilongisi ya kele na luzabu mazaya mingi ya kulongisa na bana. Pa tata ba mama vana mesuka bantangu beno tilaka beno nanko kila bubu yae betumezo lala beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.